بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم اجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا وسترا لعيوبنا ورفعا في درجاتنا وعتقا لرقابنا من النار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا المتن المبارك الموسوم بثلاثة الأصول لشيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 75 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder bei der segensreichen Vortragsreihe der Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibbati fillah, ma zinna bayna yaday al-asl al-thalith min hadhihi al-usul. Wa huwa ma'rifatu an-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bayanna fima mada min liqa'at نسب النبي عليه الصلاة والتسليم، تكلمنا عن نزول الوحي على قلب نبينا ومتى بدأت النبوة، عندما أنزل الله على قلبه اقرأ. ثم تحدثنا عن بدء الرسالة بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. تكلمنا عن بدايات الفترة المكية ومدى المعاناة التي وجدها نبينا صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه، حتى وصلنا إلى هذا الحدث الجليل العظيم، حدث الإسراء والمعراج. بينا الكثير من الفوائد الإيمانية، ثم بدأنا نقف أمام الآيات التي رآها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في هذا الحدث، وكان من آخر الآيات التي وقفنا أمامها موقف خطباء الفتنة. فرآهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في مشهد شديد قبيح، رأى أقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد، كلما قرضت عادت كما كانت. قال: من هؤلاء يا أخي جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء الفتنة. بينا المقصود بخطباء الفتنة، ذكرنا نماذج لهم، ثم بدأنا نقف أمام قضية من الأهمية بمكان، وهي كيف أثبت على الدين في زمن الفتن. عندما تكثر الفتن ويكثر خطباء الفتن، ما العصمة لطالب العلم وللمسلم في زمن الفتن؟ فذكرنا جملة من الوصايا التي فيها تثبيت للمؤمن عند الفتن، فذكرنا من ذلك اللجوء إلى الله عز وجل والانكسار والدعاء، ذكرنا من ذلك البعد عن حظوظ النفس ومخالفة الهوى، فما سمي الهوى بالهوى إلا لأنه بأصحابه قد هوى، وذكرنا أيضا حسن الظن بالله رب العالمين، فالمسلم دائما أبدا يحسن الظن بربه ويعلم أن ما يحدث في كون الله إنما يحدث لحكمة، فالله عز وجل هو الحكيم، ولا يحدث في كونه إلا ما أراد ولحكمة علمها من علمها وجهلها من جهله. وكان من آخر الوصايا التي وقفنا أمامها للتثبيت عند الفتن وصية العلم الشرعي، فبالعلم يعصم الإنسان من الزلل، وبالعلم يحفظ الإنسان من الفتن. وفصلنا في قضايا المصالح والمفاسد وتنازع المصالح مع المفاسد، وأكثرنا الكلام في هذا الباب، وفي هذا اللقاء نواصل. فمع الوصية الخامسة: حتى تثبت على الدين عند الفتن. هذه الوصية بعنوان التثبت من الأخبار قبل نقلها والتبين، فهذه قاعدة هامة تعصم الإنسان من الفتن. المسلم يا إخوة لا بد أن يكون صاحب منهج، فإن المؤمن يقرأ على كتاب رب، على مائدة القرآن، هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قضية خطيرة أوي، قضية الأخبار خاصة في زمننا هذا، الزمن الذي كثرت فيه الوسائل الحديثة والتقنية، إنترنت، وسائل اتصال حديثة، كاميرات، تركيبات، فوتوشوب، واضح؟ كثير من الأخبار تتناقل بالصوت والصورة وهي مكذوبة وهي تركيب. سهل جدا الآن نجيب الشيخ رياض اللي قاعد قدامي ده، وقاعد في المسجد اهو، ممكن يجيبه لنا قاعد في المركز بنفس لبسه كده. نعم والله، ياخد وشه كده يركبه على جسم واحد بيشطح فين؟ في المركز، ويعمل لك يوتيوب، ينزل فيديو يقول لك فضيلة الشيخ كذا كذا بتاع الزرلند اللي بيخطب الجمعة عند الشيخ سيد عبد العاطي، مش عارف ايه، شفته اهو في، ويكتب لك كده. انت شفت فيديو زي ده تروح عامل ايه؟ مشيره، الله الله الله، وتعمله مشاركه، وكمان تروح حاطط كلمتين من عندك. انت لم تتبين ولم تتثبت ولم تتحقق. قضية خطيرة قوي. بتقرأ خبر على الانترنت لا تعرف مصدره ولا من كتبه، وخاصة في زمن الكنى والمجاهيل الذين يصدرون بعض الكلمات المعلومة. فلان الأثري، مين الأثري؟ ما تعرفش. أبو مش عارف مين السلفي، أبو مش عارف مين، مين أبو مين ده؟ ما تعرفش هو مين أصلا، ما تدري. هي ألقاب وكنى لا تعرف صاحبها ولا تعرف عقيدته ولا تعرف مذهبه ولا تعرف أين حصل العلم، على يد من أخذ العلم. وانت قرأت كلام استمالك وعجبك، نعم لازم يعجبك لأنه يلائم الهوى، تروح نقول لك انتبه، الله يبارك فيك، تريث واسمع إلى ربك يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. القاعدة دي يا إخوة محتاجة للتفصيل، محتاجة لوقفة طويلة قوي. هذه القاعدة تحتاج إلى تكرار ليل نهار. هذه القاعدة يخاطب بها أهل الاستقامة قبل غيرهم. هذه القاعدة يحتاجها طالب العلم قبل غيره. طيب نعرف إيه سبب نزول الآية؟ بني المصطلق دخلوا الإسلام، زعيمهم قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، على رأس كل سنة ترسل لي رسولا من قبلك أعطيه أموال الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، خذ. طيب خلاص، مر العام، على رأس العام أرسل النبي أحد أصحابه علشان يجمع إيش؟ أموال الزكاة من بني المصطلق. الصحابي ده كان بينه وبين بني المصطلق في الجاهلية عداوات. عارفين العرب قبل الإسلام كان لهم ثارات وعداوات وخلافات ومشكلات. من عادات بني المصطلق يخرجون بسيوفهم لاستقبال الرسل ترحيبا وفرحا وسرورا. الصحابي جاي من على بعد على مشارف حدود بني المصطلق، لقى ناس طالعين بالسيوف، قال لك ده جايين يقتلوني، ما في ثارات وعدوات. قال لك اجد عرفوا ان النبي بعتني، خارجين لي. طيب فنتيجه لتوهم العدوان أخطأ وعاد مسرعا إلى رسول الله وقال: منعوا الزكاة وخرجوا لقتلي. طيب ده بيسمى في اللغة الفسق اللغوي، مش فسق خلقي. لماذا؟ الفسق ينقسم قسمين: فسق لغوي وفسق خلقي. الصحابة عدول كلهم، يعني لا ينسب لهم الفسق الخلقي، لا يكذبون أبدا، احفظوا ده كويس. إنما الوارد من هذا الصحابي اسمه الفسق اللغوي، يعني إيه؟ رأى قرينة توهم فحكم على وهم، لم يتعمد الكذب. فارق بين أن تتعمد الكذب وأن تتوهم أمرا فتحكم على وهم. فهمت يا عبد القادر؟ اللي يتعمد الكذب هذا فاسق، فسق خلقي، لا تقبل رواياته، ماشي؟ إنما ده توهم، اعتقد أنهم خرجوا لقتله، ده شيء طبيعي، خارجين بالسيوف ليه صحيح؟ ها؟ وفي صار بيننا وبين بعض هيقتلوني، ارجع، منعوا الزكاة. ما دام خارج يقتل يبقى يعطي زكاة؟ ما يعطي الزكاة. النبي لما جاله الخبر دعا خالد بن الوليد بسرية، قال اذهب إلى بني المصطلق، ادخل عليهم بليل وانظر هل يرفع فيهم النداء، يعني بيصلوا ولا لا، في أذان، وجدت في الأذان خلاص كف يدك عنهم، يبقى ما منعوش الزكاة ولا حاجة. طيب خالد خد السرية وراح على بني المصطلق، كان زعيم بني المصطلق استبطأ رسول الله، ما جاش ليه؟ منتظرين عمالين نخرج كل يوم نستقبل، ما فيش حد بيجي، هم كان القبائل كان يخرج عشان يستقبل الرسول اللي جاي. عليكم السلام، ايه الحكايه؟ اتاخر. طيب ما دام اتاخر لربما يكون في نسيان وما فيش حد جاي، احنا ناخد الاموال ونروح بها لسيدنا النبي، فجايبين اموالهم وجايين. خالد كان سبقهم فسمع الاذان بيرفع ووجدهم في طريقه، يا خالد الى اين؟ قال علمنا انكم منعتم زكاه اموالكم. قالوا يا خالد والله لم ياتينا احد، وهذه أموال الزكاة جئنا بها لرسول الله. فنزلت الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، نبأ يعني خبر، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمرنا بالتثبت من الأخبار، ده في زمن ما كانش فيه انترنت ولا فوتوشوب ولا كاميرات ولا هواتف، ده في برامج على الهواتف دي يا اخوه تعمل الصوره اللي انت عايزها وتشكل اللي انت عايزه وتكتب اللي انت عايزه على الصوره نفسها. صح، الراجل ده خبير كمان، ده امين، ده خبير. فده ادعى للتثبت، وبتجي لك اخبار من مجاهيل لا تعرفهم، كيف تنقلها وأنت لم تتثبت منها؟ إذن من ضمن ما يعصمك من الفتن التثبت من الأخبار. نعم.
Wir sind immer noch beim dritten Fundament, und zwar die Kenntnis über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So haben wir in den vergangenen Unterrichten darüber gesprochen, über die Abstammung des Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine Berufung zum Gesandten und ebenfalls seine Berufung zum Propheten und mit welchen Versen dies begann, und ebenfalls über die Anfänge der Da'wah und danach die Hijra, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten vollzogen hat. Danach sind wir zu einem sehr wichtigen, lehrreichen Ereignis gekommen, und zwar die Nacht- und Himmelreise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir haben ebenfalls gesprochen über die Geschehnisse bzw. Ereignisse, die er wahrnehmen konnte während dieser Nacht- und Himmelreise. Und eines davon war, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, wie Menschen auf extreme Art und Weise bestraft wurden. Und so hat er gefragt nach ihnen, wer diese sind. Und so sagte man ihm, dass das die Aufrufer zu den Fittern sind. Yani diejenigen, die zu Unruhe, Spaltung oder ähnliches aufgerufen haben. Dann sind wir zu dem Thema gekommen, wenn man schon über diese Fittern gesprochen hat, über diese Zeiten der Versuchung und ähnliches, was dem Muslim auferlegt wird an Ratschlägen, um standhaft zu sein auf dem Wege oder auf dem geraden Wege Allah subhanahu wa ta'ala, um somit standhaft zu sein und Allah subhanahu wa ta'ala auf diesem Wege zu treffen. Wir haben gesagt, dass das Erste, was wir erwähnt haben und ein sehr, sehr wichtiger Ratschlag ist, dass man versucht zu flüchten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man, wenn man in solchen Zeiten ankommt oder ähnlichen, dass man zurückflieht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das Zweite, was wir erwähnt haben, ist, dass man fernbleibt von den eigenen Neigungen, deiner eigenen Nefs, und dass man diese versuchen sollte zu widersprechen bzw. zu widerhandeln. Das Dritte, was wir erwähnt haben, ist das gute Denken über Allah Azza wa Jal. Das Vierte, was wir erwähnt haben, ist, sich das islamische Wissen anzueignen, um im Endeffekt standhaft zu bleiben auf dem geraden Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Das, was wir heute erwähnen, und zwar der fünfte Ratschlag, ist einer ebenfalls von enormer Wichtigkeit. Und zwar sicher zu gehen, beziehungsweise wenn man eine Kunde beziehungsweise eine Botschaft bekommt, dass man sicher geht, dass dieses wahr ist, beziehungsweise sich vergewissert, dass diese Nachricht wirklich authentisch ist. Vor allem in der heutigen Zeit mit Internet und verschiedenen diversen Internetprogrammen oder ähnliches sieht man, wie viele Botschaften verbreitet werden oder Bilder verbreitet werden oder bearbeitete Bilder verbreitet werden oder ähnliches, die im Endeffekt aber nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Deswegen sollte der Muslim, damit er standhaft bleibt auf dem Wege Allahs Azzawajal, ebenfalls, sobald er eine Nachricht bekommt, beziehungsweise eine Kunde oder eine Botschaft bekommt, sich vergewissern, dass dieses wirklich authentisch ist. Und basierend darauf nehmen wir den Vers Nummer 6 in Surat al-Hujurat, in dem Allah Azzawajal in der sinngemäßen deutschen Übersetzung sagt, O ihr, die ihr glaubt, wenn ein Frevler zu euch mit einer Kunde kommt, dann schafft Klarheit, beziehungsweise in der Fußnote, dann vergewissert euch, damit ihr nicht einige Leute in Unwissenheit mit einer Anschuldigung trefft und dann über das, was ihr getan habt, Reue empfinden werdet. Allah sagt, O ihr, die ihr glaubt, wenn ein Frevler zu euch mit einer Kunde kommt, dann schafft Klarheit, dann vergewissert euch, damit ihr nicht einige Leute in Unwissenheit mit einer Anschuldigung trefft und dann über das, was ihr getan habt, Reue empfinden werdet. Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Diese Ayah ist von enormer Wichtigkeit für jeden Muslim, aber natürlich vorneweg für die Leute des Iman und die Schüler des Wissens. Man sollte wissen, was der Grund ist, dass Allah azawajal diesen Vers offenbart hat. Der Grund dafür ist, dass ein gewisser Stamm in den Islam eingetreten ist, und deren Anführer hat zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, sendet uns jedes Jahr einmal einen Gesandten, nicht ein göttlicher Gesandter, sondern ein Botschafter sozusagen, sendet uns jedes Jahr einen Botschafter, der von uns die Zakat entgegennimmt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dem zugestimmt. Und nachdem ein Jahr vergangen ist, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen edlen Gefährten geschickt zu diesem Stamm, um dann diese Zakat einzusammeln. Der Brauch dieses Stammes war es gewesen, dass sie die Botschafter und den Besuch so erwartet haben, dass sie mit ihren Schwertern rausgegangen ist. Und das war etwas, was früher bei den Arabern bekannt war, dass sie mit den Schwertern rausgegangen sind, um diesen Botschafter zu begrüßen, beziehungsweise in Empfang zu nehmen. Das Seltsame oder das, was bei diesem Botschafter so war, es war ein Botschafter, der früher in Streitigkeit gewesen ist mit diesem Stamm. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn zu diesem Stamm geschickt. Als er angekommen ist und gesehen hat, wie die Menschen herausgekommen sind mit ihren Schwertern, um ihn zu empfangen, ist er natürlich davon ausgegangen. Und das nennt man keinen tatsächlichen Frevel im Sinne einer Lüge, sondern ein Frevel, der auf die eigene Erscheinung aufgebaut ist. Denn nach einem bestimmten Geschehnis oder einem Bild, das er sieht, baut er darauf die Schlussfolgerung auf. Das heißt, das ist ein Frevel der Schlussfolgerung und nicht der tatsächliche Frevel, der mit Lüge oder ähnliches zu tun hat. Als er gesehen hat, dass sie mit den Schwertern rausgekommen sind, ist er zurückgeflüchtet und wollte zurückgehen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn wenn ein Volk herauskommt mit Schwertern und du das Gefühl hast, sie wollen dich bekriegen bzw. töten, dann liegt es noch ferner, dass du denkst, sie kommen raus, um mir die Zakat zu geben. So ist er zurückgegangen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat ihm gesagt, dieser Stamm hat die Zakat verwehrt bzw. ist rausgekommen, um mich zu bekriegen, beziehungsweise um mich umzubringen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er davon Kunde bekommen hat, hat er Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu und einige andere geschickt zu diesem Stamm, um zu sehen, und er hat ihnen gesagt, geht mitten in der Nacht, um zu sehen, ob in ihnen der Gebetsruf gerufen wird. Eine Schlussfolgerung, um zu sehen, ob dieses Volk überhaupt betend ist oder ob dieses Volk nicht betend ist. Nachdem dieses Volk gesehen hat, und sie sind immer wieder rausgegangen, um den Gesandten zu erwarten, aber haben niemanden gesehen, nachdem sie davon ausgegangen sind, dass man vielleicht vergessen wurde, sind sie selbst oder zu diesem Entschluss gekommen, dass sie gesagt haben, wir machen uns selbst auf den Weg zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, um die Zakat höchstpersönlich zu bringen. Auf diesem Wege haben sie Khalid radiallahu anhu getroffen und haben gesagt, was ist mit dir los, ja Khalid, was bringt dich hierher? Und so sagte er ihnen, ich habe die Kunde bekommen, dass ihr die Zakat verweigert. Und so haben sie gesagt, das stimmt nicht. Das müsste ein Missverständnis sein. Hier ist doch die Zakat. Wir kommen mit der Zakat persönlich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deshalb ist dann dieser Vers von Allah subhanahu wa ta'ala offenbart wurde, dass man sicher geht. Und wie in diesem Fall hat es sich um ein Missverständnis gehandelt. Aber darauf wurde dann dieser Frevel aufgebaut, schlussfolgernd. Und deswegen hat Allah azza wa jal diesen Vers offenbart, dass wenn man eine Kunde bekommt oder ähnliches, dass man sicher gehen sollte, beziehungsweise vergewissern sollte, dass dies wirklich der Wahrheit entspricht. Na.
والتثبت المطلوب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التثبت من صحة الخبر المقروء أو المسموع أو المشاهد. يبقى أول تثبت أنت مطالب به أمام أي خبر قرأته في مجلة، في جريدة، في الإنترنت، أو سمعته أو شفته في فيديو ولا كذا، أنت مطالب أولا أن تتثبت من صحته بدرجة اليقين، يكون صحيح 100%. طيب طلع الخبر صحيح، النوع الثاني من التثبت، لابد أن تتثبت للملابسات المحيطة بالقائل أو الفاعل عند القول أو الفعل، إن ربما حاله عند القول أو الفعل يعذر به. وده اللي كان يطبقه النبي تطبيقا عمليا عليه الصلاة والسلام. كلكم يعلم قصة فتح مكة، قريش نقضت عهدها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان في شرط من شاء أن يدخل حلف محمد دخل يوم الحديبية، ومن شاء أن يدخل حلف قريش دخل. بنو بكر في حلف قريش، خزاعة في حلف النبي أصلا. وكان في هدنة 10 سنين ما فيش قتال، تاني سنة على طول نقضوا العهد، وبني بكر بنو بكر قاتلت خزاعة، تقوم قريش تساعد بني بكر ضد خزاعة اللي هم حلفاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة قتلوهم داخل الحرم وهم ركع وسجد. وعمر بن سلم الخزاعي فر، راح المدينة، عرض الأمر على النبي، قام النبي يجرجر ثوبه يقول نصرت يا عمر بن سالم، وأعد جيشا قوامه 10,000 موحد لفتح مكة. وكما هو معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الحيطة عند الغزو أو الفتح وعدم انتشار الأخبار حتى تفاجئ عدوك. أحد الصحابة كان له أهل عايشين في مكة، معظم الصحابة اللي لهم أهل في مكة أصحاب منعة من قبائل معروفة، إنما الصحابي ده أهله ضعاف وما عندوش قبيلة تحميهم، يعمل إيه؟ قال عايز يكون ليا يد عند قريش، فأرسل رسالة يخبر قريشا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قادم إليكم بجيش قوامه كذا. دي معركة بلغة العصر بيسموها إفشاء أسرار حربية عسكرية، العقوبة القتل رميا بالرصاص، بيسموها الخيانة الإيش؟ العظمى. كلام جميل، وده صحابي خلي بالك. ونزل الوحي على قلب النبي يخبره بأن الرسالة مع امرأة وهي في الطريق الآن إلى مكة، فالنبي أرسل عليا رضي الله عنه مع بعض النفر من جند الإسلام خلف المرأة، الحمد لله لحقوا بها قبل أن تدخل مكة. إيتينا الرسالة، ما عندي رسالة، أنكرتها علي وما أدراك ما علي، بطل المواجهة. قال إن لم تخرج الرسالة لأنزعن عنك ثيابك، إنه عارف نخوة العربية. قالت لا، فأخرجتها من قرنها من ضفرتها، أخذ الرسالة وعد بها للنبي، الرسالة لم تصل. وجيء بالصحابي الذي أرسل الرسالة، الآن الخبر صحيح، ده وحي السماء يا إخوة، صح؟ ده جبريل اللي أخبره، الخبر واقع وصحيح، وجابوا الرسالة. عمر رفع سيفه وقال دعني أقطع عنق هذا المنافق يا رسول الله، قال مهلا يا ابن الخطاب، انتظر، ما تتعجل، لأن لازم الدرجة الثانية من التثبت. نظر النبي لهذا الصحابي وقال: ما الذي حملك على ما صنعت؟ يا الله، شوف إخوة المنهج، عرفتم لماذا انكسرت أمتنا؟ لأننا لا نطبق هذا المنهج مع الأخبار، مع الشائعات، حتى إن كان الخبر صادقا. عندنا نوع آخر من التثبت، نشوف حال القائل أو الفاعل، الملابسات، لماذا فعل؟ اسأل لماذا فعل؟ ألم أقل لك قبل؟ ترجع أنت البيت، عندك أولاد في البيت، في ولد كده ما شاء الله عليه حرك، يقعد يضرب إخواته، وأول لما بتخش يعيط ويتمرمغ بيضربوني، وأنت تروح عشان بتحب الواد تلطش فين؟ في البنت. البنت اتضربت مرتين، ضربت من واد ومنك أنت كمان. شوف الظلم بقى، عاطفة. طيب، وهاب إنها ضربته، ما تسأل عمل إيه؟ ممكن مكسر المطبخ، ومفضي أزايز الزيت، ومكسر البيض. اسأل، صح يا شيخ أمين؟ اسأل، إيه اللي حصل؟ تثبت. كما قال أحدهم: إذا جاءك من يشكو لك أن فلانا فقع له عينه فلا تتعجل، فربما فقع له عينيه من باب ضربني وبكى، سبقني واشتكى. في ناس كده يضرب ويسبق يبكي، فاحذر البكاء واقرأ القرآن. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، احذر البكاء، استدرار العاطفة سلاح غريب فانتبهوا له. فدعاه النبي وقال: يا فلان، ما حملك على ما صنعت؟ لماذا فعلت؟ لماذا أرسلت هذه الرسالة؟ قال: يا رسول الله، والله ما ردة عن ديني، ولكن أصحابك لهم منع في قريش، ولي أهل وولد، وليست لي منع، فأردت أن تكون لي يد عندهم، وأنا أعلم أنك منتصر لا محالة. يعني الرسالة لا هتقدم ولا هتأخر، لكن قلت أسبق بشيء بحيث يحفظوا أولادي ما يؤذهمش، لأن ممكن مع تهورهم النبي دخل فاتحا، صح؟ يقتلوا المسلمين اللي بينهم، ومنهم مين؟ أولاد هذا الصحابي. فلما قال عمر ما قال، قال يا ابن الخطاب، شوف النبي بقى، إنه شهد بدرا. الله، ده له سابقة في الإسلام. وما أدراك يا عمر أن الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله، يبقى لابد أن نتثبت من الملابسات. لماذا فعل؟ لماذا قال؟ في ضرورة حملته على ذلك، ولا ايش محمد؟ ولازم ايش؟ نتثبت. الشيخ رياض، يجي لك واحد يقول لك: الشيخ رياض ده اللي بيخطب في المال اشتاط، يا ده بيعمل، وانت بقى ما بتصدق، تروح ناقل لده وده 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 وده، والشيخ ما قالش الشيخ رياض، الراجل كان في وادي تاني خالص ما لهش علاقة، ولكن حاقد سمع اراد ان يفتني الناس، بدأ ينقل. زي ما انت احيانا تسمع كده عن اناس لا تعرفهم، من يصدك عنهم؟ اوعى تروح لفلان، تاخد موقف وترتب على الموقف مواقف وانت لم تسمع ولم ترى ولم تشاهد. انا قرأت يا اخوة جملة قصة كده عن فيلسوف اسمه سقراط، تعرفوه طبعا، عارفين سقراط؟ ده فيلسوف يوناني قديم، وكان معروف بالحكمة. كان معروف بإيش؟ بالحكمة. وكان عنده نظام كده في نقل الأخبار اسمه الفلتر الثلاثي. يلا معلومات بقى تفيدكم برضو في حاجات كده يا دكتور، اصحى وعتنان. عشان الحاجات دي هتعجبك قوي. ابو مريم اسمع، الفلتر الثلاثي يا ابو مريم عند سقراط. طيب سقراط قالوا واحد ينقل له خبرا، فقال يا سقراط أحد أقاربك قال فيك، قال انتظر قبل أن تقول الخبر سأعقد لك اختبارا صغيرا، اختبار الفلتر الثلاثي. الرجل تعجب، إذا امتحني. قال تعال نمر على الفلتر الأول، فلتر الصدق. فلتر إيش؟ الصدق. تعجب الرجل، قال ماذا يعني هذا الفلتر؟ قال هذا الخبر الذي جئت به أنت على يقين أنه خبر صحيح 100%؟ قال لا، أنا سمعت. قال إذن يا صاحبي ننتقل إلى الفلتر الثاني، لسه في الامتحان اهو. إيه بقى الفلتر الثاني ده؟ قال فلتر الطيبة. طيبة؟ قال هذا الخبر الذي سمعته ولم تتيقن من صدقه أو كذبه، هل خبر طيب يسعد يفرح؟ قال لا، يعني يحزن. ماشي، ننتقل إذن للفلتر الثالث، فلتر الفائدة. هذا الخبر فيه إفادة لسقراط أم فيه ضرر وإذاء وقلق؟ قال لا فائدة. هنا راجع الرجل نفسه، قال يا سقراط أعدك ألا أعود لمثلها أبدا. خلاص. قال له سقراط خبر لم تتثبت منه وهو سيء ويؤذيني، فلماذا تنقله إلي؟ بتنقله لي ليه؟ عندنا في الإسلام ما هو أعظم من ذلك؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، جاءه مخبر، يعني واحد صاحب خبر، حتى كانوا زمان يا شيخ الدكتور يسموه يقول لك المخبر، وبدأ يطلب المرشد بخصوص المرشد ولا بلاش الشيخ رياضة هيضحكنا، مش عايزين نضحك. عارف انت حاجة عن المرشد؟ ها؟
زمان
قولها. طيب يلا قول لإخوانك يلا.
لكن زمان يعني مفيش مرشد.
مفيش الآن مرشد؟
مفيش الآن مرشد.
طيب المخبر، جاء مخبر أي صاحب خبر أراد أن يتقرب من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، قال يا أمير المؤمنين إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، نقل خبر سيء. أمسك عمر بيده وقال يا هذا إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم. يا الله، إن كنت صادق في هذا الخبر يبقى أنت إيش؟ نمام. ليه نمام؟ لأن النميمة معناها نقل الحديث من قوم إلى قوم بقصد الإفساد بينهم. وطبعا نميز بين النميمة دي وبين رفع الإذاء والضرر من ظالم يتربص بإنسان صالح، لابد أن تنقل للصالح حتى يأخذ حذرة، لأن دي باب النصيحة. الضوابط الشرعية بقى تعرف مثلا فلان راجل طيب وفلان مفتري بلطجي ظالم مفسد في الأرض، هيروح بيدبر له مكيدة عشان إيه؟ يأذيه. هيروح يولع في البيت. تقول لك لا ما روحش أقول. لازم تروح تقول له وتحذر. فده اسمه باب النصيحة. نتكلم الآن في نقل الأخبار اللي فيها إفساد بين الأحباب. طيب إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية. هماز مشاء بنميم. ابن عباس رضي الله عنهما اعتبر النميمة نوعا من أنواع السحر. كيف يا ابن عباس؟ قال لأن عمل الساحر التفريق بين الأحبة، وهذا هو عمل النمام. إيه عمل النمام؟ يفسد بين الأحبة، بلغة المصريين يحمض القلوب، يحمض قلبك على أخيك ويفسد بينك وبين أحبابك بخبر. وإن كنت كاذبا، إذا كان الخبر ده ليس صحيحا، فأنت من أهل هذه الآية. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإن شئت هذا عفونا عنه. قال العفو يا أمير المؤمنين لن أعود لمثلها أبدا. آه لو طبقناها. يجي لك واحد يقول لك يا شيخ رياض أبو مريم قال عنك كذا وكذا وكذا، امسك إيدي كده وقول له الثلاثة دول يا شيخ رياض عشان ما يعملهاش تاني، ويطلع على المنبر كده ويعمل خطبة عليه. تتعلم من شيخك. مش ممكن يعملها تاني، هيخاف. على الأقل مش هيجي لك، انت هترتاح. ماشي كده؟ طيب. فلا بد أن نتثبت من الملابسات. إيه الأحوال؟ ليه فلان عمل كده؟ طب إيه ظروفه؟ إزاي يرفض؟ إزاي يوافق؟ إزاي يقول؟ اسأل عن الحال والملابسات المحيطة بالموضوع ده، يستقيم لك الأمر. نعم يا ولد.
Wenn wir über das Vergewissern in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala sprechen, liebe Geschwister, dann lässt sich das Vergewissern in zwei Kategorien unterteilen. Einmal das tatsächliche Vergewissern, dass die Botschaft, die man gehört hat, wirklich authentisch ist. Yani, dass die Nachricht, die du bekommen hast, die Botschaft, die du bekommen hast, die Kunde, die du bekommen hast, dass diese Nachricht an sich, yani nicht was mit dem Überbringer zu tun hat, lediglich, dass diese Nachricht an sich wirklich authentisch ist. Das ist die erste Kategorie. Die zweite Kategorie, und yani, du vergewisserst dich bei der ersten so weit, bis es zu einer Gewissheit kommt. Yani nicht, dass man sagt, ich habe gehört oder ich glaube, dass es so ist oder so ist, sondern du vergewisserst dich so sehr, bis diese Nachricht wirklich, du vergewissert bist, dass diese Nachricht wirklich authentisch ist. Die zweite Art des Vergewisserns lässt sich so unterteilen, wie der Sheikh erklärt hat, dass man die Umstände des Überbringers dieser Botschaft kennt und weiß, welche Umstände er hat, weshalb er so reagiert hat oder weshalb er so gehandelt hat. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Armee yani, bereit gemacht hat, um den Feldzug zu vollziehen und Mekka zu erobern, nach Geschehnissen, die vorher waren und Vertragsbrüche oder ähnliches, die passiert sind, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich bereit erklärt, sich auf den Weg zu machen, um Mekka zu erobern. Einer der Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte natürlich davon gewusst, er war ja ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und seine Angehörigen waren noch in Mekka ansässig gewesen. Und dieser Sahabi war nicht dafür bekannt, yani die meisten Sahaba hatten yani in der Gesellschaft oder zur damaligen Zeit hatten einen hohen, hohen Stellenwert, so dass man sich nicht getraut hätte, an ihre Angehörigen oder ähnliches zu gehen oder an ihr Vermögen zu gehen. Lediglich dieser Sahabi hatte sowas nicht gehabt. Er hatte nicht diese hohe Position gehabt, so dass man sagt, von seinem Vermögen und von seiner Familie bleiben wir fern oder ähnliches. So hat dieser Sahabi einen Zettel fertig gemacht, um ihn zu Quraysh zu schicken, um zu sagen, das und das und das ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Sahaba vorhaben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Botschaft bekommen in der Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala über Jibril alaihi salam und hat Ali radiallahu anhu geschickt. und hat ihm gesagt, dort und dort und dort wird es eine Frau geben, die eine Kunde mit sich trägt. Ali radiallahu anhu hat sich auf den Weg gemacht und hat dann tatsächlich eine Frau getroffen, die dorthin unterwegs war. Ali radiallahu anhu hat hier gesagt, gib mir das, was du bei dir hast. Also diese Botschaft. Und sie hat sich verweigert und hat gesagt, ich habe nichts. Dann hat er es wiederholt und sie hat gesagt, ich habe nichts. Dann hat er es wiederholt und da sieht man auch den Stellenwert der damaligen arabischen Frauen, auch wenn es keine muslimische Frauen waren. Dann hat er ihr gesagt, entweder du gibst es mir oder ich werde dich ja nie entblößen. Und damit war auch das Haar gemeint. Und dann hat sie gesagt, nein, stopp. Und hat sich umgedreht und hat dann diese Botschaft aus ihren Zöpfen hervorgebracht. Und aus ihren Zöpfen, diese Botschaft war genau das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, aufgrund dessen, weil es Offenbarung war, von Jibril alaihi salam. Als Ali radiallahu anhu mit dieser Botschaft zurückgekommen ist, hat Umar radiallahu anhu davon mitbekommen. Und dann hat Umar radiallahu anhu gesagt, O Gesandter Allahs, lass mich seinen Nacken schlagen, lass mich ihn umbringen. Und das ist das, liebe Geschwister, was damals so war und was auch heute oft so gehandhabt wird, dass es eine große Straftat ist, wenn man Kriegsgeheimnisse oder ähnliches versucht nach außen zu tragen. Und so war es auch so gewesen, dass Umar radiallahu anhu ihn umbringen wollte. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, langsam, lass uns zuerst mal sehen, was ihn dazu gebracht hat, so zu handeln. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn gefragt, oh du so und so, was hat dich dazu gebracht, so zu handeln? Dann hat er ihm gesagt, oh Gesandter Allahs, jeder von euch oder jeder von deinen Gefährten hat einen, wie man heute sagen würde, er hat einen Rücken, er hat Rückhalt, er hat jemanden, jeder von ihnen hat jemand, und was das Vermögen und die Familie angeht, aber ich habe nichts und ich habe mir Sorge um meine Familie gemacht. Und am Anfang sagt er, ich habe so gehandelt, nicht weil ich abtrünnig geworden bin vom Glauben oder ähnliches, sondern wegen dem und dem Grund, aufgrund dessen, weil ich mir Sorgen gemacht habe, beziehungsweise Angst gemacht habe, um meine Familie und um mein Vermögen. Nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn gehört, wie er dies gesagt hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm sozusagen vergeben und hat zu Umar radiallahu anhu gesagt, ja Umar, was lässt dich wissen, denn wahrlich, er war bei Badr dabei und Allah subhanahu wa ta'ala hat dir gesagt, oh die Leute von Badr, wenn ihr tut, was ihr wollt, euch wurde wahrlich vergeben. Und so hat er ihm ebenfalls vergeben, was diesen Fehler angeht. Und wie sehen wir ebenfalls im heutigen alltäglichen Leben, wie der Sheikh erwähnt, liebe Geschwister, man sollte immer sicher gehen, wenn man eine Botschaft hört, auch wenn diese Botschaft authentisch ist, dass man die Umstände kennt in jeglicher Hinsicht, warum diese Person so oder so gehandelt hat. Auch wenn du ein Familienvater bist und vielleicht nicht die Fairness zwischen den Kindern hast, nicht, dass du das eine bevorzugst, weil es vielleicht mehr klagt als das andere oder ähnliches, sondern der Muslim sollte sich immer vergewissern. Das heißt, diese zwei Dinge der Vergewisserung haben wir gesagt, diese zwei Arten. Das heißt, einmal vergewissern, dass diese Botschaft an sich wirklich authentisch ist. Und das Zweite, dass man die, wenn diese Botschaft auch authentisch ist, dass man die Umstände von dieser Person kennt, die diese Kunde überbracht hat. Der Sheikh erwähnt von einem sehr bekannten damaligen Philosophen, zu dem eine Person gekommen ist und hat ihm gesagt, oh du so und so, diese und diese Person sagt Folgendes über dich. Und dann hat er ihn, dieser Philosoph, hat ihn unterbrochen und hat ihm gesagt, bevor du mir sagst, was über mich gesagt wird, möchte ich dir drei Fragen stellen. Wir möchten das filtern, beziehungsweise einen Test machen und ich stelle dir drei Fragen. Dann sagt er ihm, okay. Dann hat dieser große Philosoph ihm gesagt, bist du dir gewiss, hast du Gewissheit, dass das, was du versuchst mir zu überbringen, wirklich der Wahrheit entspricht? Und dann hat er ihm gesagt, nein, ich habe es lediglich nur gehört. Dann hat er ihm gesagt, okay. Die zweite Frage ist, ist diese Nachricht eine schöne Nachricht, die mir gute Laune bringt oder ähnliches oder Glückseligkeit mit sich bringt? Hat er ihm gesagt, nein, es ist eine Nachricht, die dich eher in Trauer versetzt. Und dann hat er ihm gesagt, und die dritte Frage oder den dritten Test, den wir durchlaufen, ist in dieser Nachricht, die du versuchst mir zu übermitteln, eine Art von Nutzen dahinter oder ist es Schaden für mich? Und dann hat er gesagt, nein, wahrlich, es ist überhaupt kein Nutzen dahinter. So hat er ihm gesagt, also du versuchst mir eine Nachricht zu überbringen, von der du nicht sicher bist, dass sie wirklich gewiss ist, dass sie authentisch ist. Zudem ist es eine Nachricht, die keine schöne Nachricht ist. Und drittens ist es eine Nachricht, die keinen Vorzug und keinen Nutzen mit sich bringt. Und dann hat dieser Überbringer gesagt, ich verspreche dir, dass ich nie wieder in solch einem Zustand zu dir zurückkomme. Dies war beim Philosophen so gewesen. Aber wir haben auch ein Beispiel von Umar ibn Abdulaziz radiallahu anhuma, der mit ihm Folgendes geschehen ist. Eines Tages kam eine Person zu ihm und hat ihm gesagt, Fulan, Fulan, yani Person XY, sagt das und das und das und das über dich. Dann hat er ihm gesagt, er hat ihn aussprechen lassen und hat ihm gesagt, wenn das, was du gesagt hast, wirklich authentisch ist, yani es ist korrekt, es ist authentisch, dass dies wirklich so gesagt wurde, dann fällst du unter den Vers in Surat al-Qalam, in dem Allah subhanahu wa ta'ala in Vers Nummer 11 sagt, ein Stichler und Verbreiter von Verleumdungen. Ein Stichler und Verbreiter von Verleumdungen, beziehungsweise Herumgeher, yani jemand, der herumgeht mit Verleumdung. Und wenn das wirklich yani nicht stimmen sollte, was du da gesagt hast, dann fällst du unter den Versen, dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, o ihr, die ihr glaubt, wenn ein Frevler zu euch mit einer Kunde kommt, dann schafft Klarheit, damit ihr nicht einige Leute in Unwissenheit mit einer Anschuldigung trefft und dann über das, was ihr getan habt, Reue empfindet werdet. Zu damaliger Zeit, liebe Geschwister, wurde gesagt, dass ein Stichler bzw. ein Verbreiter von Verleumdung, jemand, der versucht, zwischen zwei Menschen etwas Schlechtes zu richten oder die Herzen gegeneinander aufzuhetzen, dass er damals verglichen worden ist mit dem Zauberer, der versucht hat, mit dem Zauber oder schwarzer Magie oder ähnliches Unruhe zwischen Völker oder zwei Personen zu bringen. So viel dazu, die zwei Arten der Vergewisserung. Einmal, dass diese Botschaft wirklich authentisch ist und zweitens, dass man die Umstände desjenigen kennt, der diese Botschaft überbracht hat. Nein.
من المواقف أيضا التي توضح منهاج النبوة في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يعاتب يسأل ويستفسر من ذلك وكلكم يحفظه ما جاء عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يقف في أشعة الشمس لا يجلس ولا يتكلم طبعا مشهد زي ده يا إخوة رجل واقف في الشمس وبجوار منه الظل واقف وممكن يجلس وساكت لو حضرتك أو حضرتي لك الرجل ده مجنون ولا إيه الرجل يسيب الظل واقف في الشمس واقف ليه وجوه طب ما يقعد ماشي احنا على طول ما شاء الله علينا الأحكام عندنا جاهزة ومخبط على طول ما هيقول لك مجنون صح كده يقول لك ده مجنون طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه ما بال الرجل ايه مشكلته في ايه لماذا يقف هكذا اسأل الأول استفسر قالوا يا رسول الله هذا أبو إسرائيل اسمه كده اسمه أبو إسرائيل عزم أن يقف في أشعة الشمس لا يجلس ولا يستظل أدي واحد وأن يصمت لا يتكلم بيعاقب نفسه وأن يصوم هذا اليوم ثلاث أفعالهم قال النبي عليه الصلاة والسلام مروه أن يجلس ويستظل وأن يتكلم ولا يصمت وأن يتم صومه أو كما قال النبي شوف الاستفسار والسؤال قبل العتاب الرجل ده نذر أن يعمل كذا وكذا وكذا طيب لا نذر في معصية ولا عزيمة على معصية أن تقف تعذب نفسك الله غني عن ذلك اجلس ما تقف في الشمس استظل ساكت ليه ما ينفعش تسكت لأنك مسلم لابد أن تأمر بمعروف وأن تنهى عن منكر وصمتك يتنافى مع ذلك يبقى لازم تتكلم الثالثة صوم نافلة صوم نقصوم اليوم ده منهج تبقى لا تتعجل بالحكم على الناس قبل أن تتبين صلى النبي يوما بأصحابه الحديث صحيح فرأى رجلا لا يصلي انتبه طبعا لو احنا مشكلة تجد بقى كلهم علماء ودي مشكلتنا يا اخو كل بقى عالم كله بيتكلم في الدين وكما قلت لك يتكلم ولا يعرف الكوع من البوع من القرصون وعالم ما شاء الله شيخ اسلام ده بقى سيدنا النبي يا اخو رجل ما بيصليش وده احنا هنحتاج له في الغرب هنا مش الجماعة لسه حديث عهد بالغرب ما يعرفوش حاجة عننا هتيجي مرة ممكن تلاقي جماعه المان قاعدين ورا ما بيصلوش، بيتفرجوا، احنا بنصلي بيتفرجوا علينا. صحافه جايه، واحده جايه المانيه قاعده هنا تاخد كرسي تقعد ورا هنا، ومش محجبه، المانيه قاعده. هل يجوز؟ طب ما عندك شيخ اساله وخليك مؤدب، خليك مؤدب ومحترم. المسجد له امام، انت مالك انت؟ يعني هو لو لا يجوز كان الشيخ يعمل اللا يجوز؟ انت اللي حريص على دينك وامام المسجد مش حريص على الدين؟ يا رجل اتعلم الادب، صح يا شيخ محمد؟ قال له اتعلم الادب. ده وفد نجران من القساوسه راح للنبي، دخلهم المسجد، عمل لهم خيمه في ساحه المسجد، وكان يخدمهم بنفسه. ما تصلوا عليه، النبي بنفسه يقوم على خدمة النصارى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أيوة بيجوا في حوارات، بيقعدوا معنا يتكلموا، شوفوا احنا بنصلي، بيشوفوا الإسلام، بيشوفوا الإسلام ونعرفهم الإسلام، وبعد كده يخرجوا آمنين. فهمت حاجة عبد الكريم؟ يبقى صاحبنا ازاي يخشوا المسجد؟ يخشوا المسجد. يخشوا في ايه؟ يجوا المسجد ونكلمهم عن ديننا، وادي عقيدتنا، وادي منهجنا، وادي المسلمين بيصلوا ازاي. هتيجي في مرة تلاقي مدرسة اطفال وبنات اعدادية وجايين، طفل عندنا جاي بالمدرسة النصارى يدعيها في المسجد عشان يتكلموا مع الشيخ، وتلاقي الشيخ قاعد كده زي ما انا قاعد كده، وجنب المترجم كده، والبنات قاعدين كده، وبترفع ايديها وتسال الشيخ، والمترجم يترجم وانا جاوب. هو يا عمو ايه ده؟ ده المنبر يا بنتي. يوم الجمعه عمو الشيخ ده بيطلع هنا ويكلم الناس عن الاسلام. ودي ايه دي؟ دي القبلة يا بنتي. احنا عندنا 5 صلوات في اليوم والليلة، بنصلي كذا وبنقول كذا وبنعمل كذا ونسمع لكل الأسئلة. أقمنا حجة وعرفناهم الدين، إن ربنا سائلنا يوم القيامة. تيجي بقى أنت صاحبنا اللي مش عارف حاجة خالص، وعشان كده أقول لك تعلم قبل أن تتكلم. بكرر تاني، تعلم قبل أن تتكلم. ده العلماء قالوا، اسمع ما الحكم اللي جاي ده. إن كنت من أهل العلم يا شيخ كريم ودخلت محلة بها عالم فلا يجوز لك أن تتكلم في دين الله إلا بإذنه. ولا تجوز لك الفتية ما دام للمحلة إمام وعالم. أنا بدخل المسجد وله إمام راتب وعمال أتكلم في الدين وأفتي، ما عشان ما تعلمتش، ولم تزاحم العلماء بالركب، ولم تحصل المنهج، ودي المصيبة الخطيرة جدا على الإسلام. كما أقول لكم، لو سكت الجاهل لاستراح العالم. النبي رأى رجل لا يصلي، قال يا فلان لما لم تصلي معنا؟ ألست مسلما؟ بنسأل ما بيصليش ليه؟ مش على طول خبطنا ورزعنا له يا شيخ محمد ونزعق له ونعلي صوتنا نسأله ما بيصليش ليه الرجل ده؟ صح؟ الرجل ده ما حضرش الدرس، وقال له ليه؟ اسأل. كان بينزح المية من مصلى النساء تحت معكوك من الصبح، المية قد كده في المصلى تحت، وده عمال ينظف ويعمل، صح؟ يقول لك الله الشيخ محمد ما حضرش الدرس وجاي متأخر. ما انت ما اسأل بقى، قلنا لسه نور تثبت اهو يا شيخ كريم، ثبت. ايه عادي يا عمر تخبط في الكاميرا، اصحى. فالصحابي قال للنبي ايه؟ أجنبت ولا ماء. يا على الجمال، شوف الاختصار اللغوي الجميل قوي ده، علماء يا ابني، أجنبت ولا ماء، يعني قمت من نومي جنبا وما فيش مية عشان اغتسل. فعلمه النبي التيمم، متصلى عليه. ربما اللي قاعد عنده عذر، عنده شيء مش فاهم حكم معين، فلما يسأل أهل العلم يعلموه. لكن مشكلتنا بنسأل من هب ودب، ودي المشكلة الخطيرة جدا. لما أقول لك دائما لو عندك مريض محتاج عملية قلب مفتوح هتجيبها للشيخ سيد عبد العاطي يعمل لها العملية؟ انت بتبقى مجنون. انا اعمل لها عمليه قلب وافتح كده واشوه واقطع؟ لا، الا الا الحقيقه عم الشيخ، لا شيخنا قول في الدين. هنا طب، انت مالك مال الطب؟ طب انت بتتكلم في الدين ليه ما دمت مش من اهل العلم؟ الراجل ده طبيب صيدلي صح، بيركب دواء ويعمل حركات كده، بروح له بيديني العلاج ما بقولوش انت عامله ليه ازاي اللي انت، بيقول لي خوه طلع حاضر الساعة كذا حاضر، صح؟ إن ده شغله تخصصه. طب ليه ما بناخدش عند الشيخ المتخصص الفتوى ليه؟ ولازم نلقلق وننقنق عارف ليه؟ لأن الدين أصبح علينا هين، ملوش قيمة في حياتنا. الدنيا ليها قيمة، لما أروح أشتري سيارة أسأل أهل الخبرة والتخصص، وعايز ميكانيكي يكشف لي عليها ويشوف لي الموتور ويشوف لي البصمة ويشوف لي مش عارف إيه وماشية كم كيلو والزيت أخباره إيه وال صح؟ عشان هدفع يورو فلوس. إنما عند الدين أسأل أي حد، أسأل واحد راكب ميكروباص. والله يا إخوة دي مشكلة خطيرة جدا. الله يرضى عليك يا دكتور، استفت قلبك وإن أفتاوك، أو من ضمن الأحاديث المظلومة مع العباد. الحديث ده إخوة لمين؟ لطالب العلم المتقن للعلم الذي عنده القدرة على الترجيح بين الأدلة. فإن استفت عالمين اختلفت فتوهما في المسألة الواحدة نقول له أنت طالب علم، رجح، شوف أيهما أوثق علما وورعا وأكثرهم دليلا، وخذ بقوله. استفتي قلبك هنا بقى، مش استفتي قلبك وانت بهيمة لا تعرف، مش انت اللي استفتي قلبك، هو انت اهل الفتوى اصلا؟ فهمت يا لا؟ فهمت؟ قل له كده، قال استفتي قلبك بالكاف مش بالقاف. يا فلان لما لم تصلي معنا؟ أجنبت ولا ماء. فعلمه التيمم. في حديث آخر، صلى النبي بأصحابه فوجد رجلين لم يصليا، فدعاهما النبي. يقول لك حتى جاء ترتعد فرائصهما من الخوف، خايفين النبي بعت لهم، ما كانوش بيصلوا معاه. قال لما لم تصلي معنا في الجماعة؟ يا رسول الله صلينا في رحلينا. دول جماعة بقى، ممكن انت كان مسافر خد بالرخصة وصلى في الطريق، صلى في البيت لعذر شرعي وجيه عنده مصلحة فعد على المسجد، لهم بيصلوا قاعد ينتظرهم لانه مش عارف الحق. قال لهما النبي ان صليتما في رحليكما في رحليكم ثم أتيتما مسجد قوم فصلي معهم. الله، صلي مرة تانية بس نافلة، ما تجلس وهم بيصلوا حتى لا يساء بك الظن وتتهم. قوم صلي معهم نافلة، الأولى فريضة والتانية إيش؟ حضرتك كنت مسافر في صلاة الظهر، صليت الظهر قصرا وجمعت معها العصر، كلام جميل، الفرض خلاص أهو، رجعت بلدك على أذان العصر، مريت على مسجد بيقيموا الصلاة، وانت مش بدقنك كده زي الشيخ سيد. طب ادخل صلي معهم. ما انا صليت. ايوه ادخل صلي نافله. ادخل صلي نافله حتى لا يساء بك الظن وتتهم. قال لك ادي شفت ابو داء ماله. سؤال جميل. هل هذا يتعارض مع الفص؟ ابدا، لان ده حكم شرعي. انت تطبق الان سنه نبيك وتعلم الناس ده، بل هذا هو الاخلاص بعينه. السنه هي الاخلاص، اتباع السنه هو الاخلاص. احكام يا اخوه، حكم شرعي. فالنبي كان يسال ويتبين قبل ان يعاتب وقبل ان يلوم. فاذا رايت امرا ربما يخفى عليك بعض احواله، اسال قبل ان تتهم وقبل ان تكون حكما. اسال. كنت ذكرت لكم اخ حكى لنا قصه كده واختم بها اللقاء. يقول لك رجل مسن ومعاه شاب فوق الاربعين سنه، رجل فوق الثمانين وقعد فوق الاربعين سنه، ركبوا القطار. وانتوا عارفين قطارات اربع كراسي، اتنين قباله اتنين، الراجل قاعد كده المسن والتاني جنبه كده على شماله على الشباك بتاع القطار، وامامهم اتنين شباب. الشاب ده اللي عنده 40 سنه القطر ماشي، فقعد فيه شجر، فبيقول للراجل ده ابي هي دي الشجره؟ قال له ايوه يا ابني هي دي الشجره. فرحان يعدوا كده لقوا بيت. هو ده البيت؟ ايوه يا ابني هو ده البيت. يا ماشي القط يشوف حاجه كده. طيب ده ايه ده؟ دي عصفوره دي. هي دي العصفوره. الجماعه اللي قاعدين قدامهم قالوا الواد ده مجنون ولا الراجل ده مجنون ولا ايه؟ شجره عصفوره بيت. فبيقولوا الراجل الكبير يا حاج الله يكرمك مين ده؟ قال لهم ابني. طب يا حاج وديه المستشفى، حرام كده يأذي الناس. الراجل يبكي يا حاج بيقول لك يأذينا ده يا حاج، يقول شجره وعصفوره يا حاج، روح وديه المستشفى. وعلى صوت قال يا ابني الله يبارك لك، ابني ده اتولد اعمى اليوم فقط فتح. فبيسالني عن الحاجات اللي كنا بنقول له عليها، في شجره في بيت، هو ما شافش لا بيت ولا شاف عصفوره ولا شاف اي شيء، فالان فتح عايز يعرف هو ده الشجره اللي انا سمعت عنها. امتى هنتثبت بقى؟ وذلك اقول اسمع منا ولا تسمع عنا. قالوا لك عبد الكريم قال كذا، عبد الكريم مش بعيد عليك صح؟ روح له بدل ما تنقل الخبر، قبل ما تروح له تعالى يا عبد الكريم انت قلت كذا كذا. يقول لك نعم بس انا قلت كذا عشان في كذا كذا كذا. ده انا فهمت غلط. الحمد لله ان تثبت. لازم تسأل، اوعى تنقل خبرا بدون تثبت. وان كان الخبر صادقا ارجع لصاحبه، اعرف الملابسات واعرف الاحوال حتى يستقيم حكمك، ولا تقع في امر جلل يكون عاقبته الندم يوم لا ينفع. الندم لان الخبر طار وانتشر، وفي اخبار بتكون عوامل صد عن سبيل الله، بتكون عوامل شق صف المسلمين، بتكون عوامل شحناء وبغضاء، وتكون انت السبب وانت لا تدري. فانتبه. يبقى التثبت عصمة من الفتن. وبهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء. ان قدر البقاء وكان هنواصل مع وصايا التثبيت عند الفتن. نعم.
باي بخاري يوليفه دس البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم عن ساكس unterwegs war und eine Person gesehen hat die in der prallenden Sonne stand. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das ist das, worum es geht in diesem Unterricht, dass wenn man eine Sache hört, dass man sich vergewissert, dass diese Botschaft wirklich authentisch ist und dass man weiß, was mit dieser Person ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist direkt zu dieser Person hingegangen und hat ihn bloßgestellt oder ähnliches, sondern er hat die Sahaba gefragt, die mit ihm waren, was ist mit dieser Person? Und so sagten sie ihm, das ist ein Mann namens Abu Israel und er hat ein Gelübde bzw. ein Versprechen abgegeben, dass er in der Sonne steht und sich nicht setzen wird und dass er ruhig sein wird und nicht sprechen wird und dass er fasten wird und nicht essen wird. Und das Wichtige ist, ja, am Ende hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, sagt ihm, er soll nicht stehen und er soll sich sitzen und er soll sprechen und nicht mehr ruhig sein und er soll sein Fasten fortsetzen. Das Wichtige ist aber an diesem Hadith, was wir entnehmen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht direkt hingegangen ist und ihn bloßgestellt hat oder ähnliches, sondern die Sahaba radhiyallahu anhum gefragt hat, was ist mit dieser Person, dass man den Zustand dieser Person kennt. Ebenfalls ein weiteres Ereignis, der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß eines Tages in der Moschee und hat eine Person gesehen, die nicht mitgebetet hat. Dann hat er ihm gesagt, was ist mit dir? Ich habe gesehen, dass du nicht mitbetest. Wieso bist du denn etwa kein Muslim? Und so sagte er ihm in einer kurzen, knappen Antwort, ich habe die große Unreinheit erlangt und ich habe kein Wasser vorgefunden. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm beigebracht, wie er in solchen Momenten den Tayammum vollziehen sollte. Aber auch hier ist ausschlaggebend, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht direkt hingegangen ist und geurteilt hat, sondern ihn gefragt hat, ich habe gesehen, dass du nicht mitbetest, was ist mit dir los? Bist du etwa kein Muslim? Das heißt, er hat sich vergewissert, bevor er ihn bloßgestellt hat oder ähnliches. Ein weiteres Ereignis, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages zwei Personen in der Moschee sah und gesehen hat, dass diese ebenfalls nicht mitgebetet hat. Und so hat er jemanden zu ihnen geschickt, dass sie ihn herbeirufen, bis sie Angst bekamen. Ja, nee, der Prophet sallallahu alaihi wasallam will uns, was ist da bloß los? Und dann hat er ihnen gesagt, ich habe gesehen, dass sie nicht mitgebetet hat, was ist der Grund? Und so sagten sie ihm, wir waren wahrlich auf der Reise und wir haben schon auf der Reise gebetet. Und dann hat ihnen der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wenn ihr an einer Moschee vorbeikommt und es wird gebetet, dann betet mit. Das heißt, genau so sagen wir heute zu einer Person, wenn er beispielsweise aus irgendeinem legitimen Grund zu Hause gebetet hat oder ähnliches oder aus Krankheit schon zusammengefasst hat oder auf der Reise war, wenn du in eine Moschee kommst und du siehst, dass ein Volk am Beten ist, dann bete du trotzdem mit, Nafila, mit der Absicht, dass es freiwillig ist, auch wenn du bereits die Pflicht gebetet hast. Und manche mögen fragen, ist das denn überhaupt noch Ikhlas, ist das überhaupt noch Aufrichtigkeit mit Allah Azza wa Jal? Die Antwort darauf ist, dass es Ikhlas ist, 100%, weil es ebenfalls die Befolgung der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Das heißt, liebe Geschwister, man sollte sich vergewissern von der Botschaft, ob sie authentisch ist, die Umstände, die entstehen. Und man sollte fragen, bevor man handelt. Und genauso ist es wichtig, wenn Dinge in der Moschee passieren oder ähnliches, die dir vielleicht merkwürdig erscheinen, so frage zuerst, bevor du handelst oder jemanden versuchst loszustellen. Vor allem, wenn eine Moschee einen Imam hat bzw. einen Sheikh hat, dass du zu diesem Sheikh hingehst und fragst das und das und das. Was ist oder warum ist das und das so geschehen oder warum ist das und das so abgelaufen oder warum ist das und das so organisiert worden oder ähnliches, auf das du dann die Antwort von dem Sheikh bekommst. Und dass man sicher sein sollte, dass man, wenn man Ereignisse oder ähnliches sieht, dass es nicht so ist, dass es ausreicht, dass du selbst urteilst. Und heutzutage sehen wir sehr viele Muslime, die vielleicht auch, wenn sie neu angefangen haben zu praktizieren oder ähnliches, dass jeder von sich denkt, dass er ein Sheikh ist und jeder kann eine Fatwa geben oder ähnliches. Es gibt sogar Großgelehrte, die sagen, wenn du als Sheikh in eine Stadt kommst und diese Stadt hat einen eigenen Sheikh in dieser Moschee oder in dieser Umgebung, ist es für dich verboten, über die Religion zu sprechen bzw. eine Fatwa abzugeben, weil er da ist und mehr Wissen über die Umgebung hat, als du es eigentlich hast. Deswegen sollte man sich immer vergewissern, egal was ist. Und der Sheikh hat letztendlich oder zum Abschluss des Vortrages eine Geschichte erwähnt, die viele von euch kennen. Der Vater, der mit seinem älteren Sohn im Zug unterwegs war, und der Sohn andauernd gefragt hat, oh Vater, ist das ein Baum, ist das ein Haus, ist das ein Vogel, ist dies das, so dass sich die Mitinsassen bereits belästigt gefühlt haben und ihm bei den Ratschlag gegeben haben, bring deinen Sohn ins Krankenhaus, ja, eine Person, die schon über 40 ist, und fragt, ist das ein Haus, ist das ein Baum, ist das ein Vogel? Und so hat ihm dieser Mann geantwortet, mein Sohn ist seit Kind auf blind, ist er blindet auf die Welt gekommen und heute hat er zum ersten Mal sein Augen nicht zurückbekommen. Deswegen fragt er über die Dinge, von denen wir ihm im Vorhinein bereits erzählt haben. Deswegen, liebe Geschwister, sehen wir ganz oft, wenn man Fragen stellt und fragt, was mit diesem Zustand ist, bevor man voreilig urteilt oder handelt, ist es immer ratsam, vorher zu fragen, weshalb so geschehen ist oder weshalb das so ist oder anders ist, dass man verschiedenen Missverständnissen aus dem Weg geht. So viel dazu. Wir haben gesagt, es ist wichtig, sich zu vergewissern, damit man standhaft bleibt auf dem Wege Allahs Azza wa Jal.
Mugarla euch, ich bin dich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.